je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. U Kotor Varoši danas nepoznata sudbina oko 300 ljudi nestalih tokom rata.
Bili zarobljeni u školi, od tada im se gubi svaki trag. Gdje su, šta su, 20 godina, 23, a pa mi majke sve pomrsmo, za Boga miloga. Pa nije nikoga. Niko neće ni o, ni gdje su, ni šta su, ni ništa.
Ljetnja škola sjećanja ili kako graditi kulturu sjećanja.
Mi želimo ovim otvoriti jednu vrstu društvenog dijaloga o sjećanju. Mi smo ovdje u ovoj zemlji previše govorili o različitim pojmovima i o pojmu tranzicione pravde i suočavanju s prošlošću, a zapravo sve to skupa oblikuje naše historijsko sjećanje.
Djeca izbjeglice u potrazi za boljim životom.
Želim da se školujem tamo, želim da igram fudbal, želim da studiram medicinu.
Studirat ću za zubara, otići ću na operaciju i imat ću kuću.
Toliko u uvodu, vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde. 23
godine nepoznata je sudbina oko 300 Bošnjaka i Hrvata koji su nestali tokom rata iz Kotor Varoši. Porodice nestalih godinama poručuju da pravda neće biti zadovoljena sve dok tijela ne budu pronađena i dok ne budu procesuirani odgovorni za ovaj zločin koji su počinile snage bosanskih Srba. Slušamo Mariju Augustinović.
Nifa Hasić, 23 godine, traga za dvojicom sinova koji su tokom rata bili zarobljeni u školi u mjestu Grabovica u općini Kotor Varoš. Nakon 2 desetljeća čekanja strahuje da neće dočekati da sinove dostojanstveno sahrani.
Jedan bio 63. jedan 64. godište. Ja ne znam koliko si imali, nisi imali 30 godina. Bili zarobljeni u školi, od tada im se gubi svaki trag. Gdje su, šta su, 20 godina, 23, a pa mi majke sve pomrsmo, za Boga miloga. Pa nije nikoga. Niko neće ni o, ni gdje su, ni šta su, ni ništa. Kako ti je tužno, nemaš svog djeta. Ko će te zovniti, ko će te odvesti u bolnicu, ko, niko. Nemaš ništa.
Nakon brojnih lažnih informacija i bezuspješnih potraga i povratnica u Kotor Varoš Safija Husić gotovo da je izgubila nadu da će pronaći muža i sina.
U istome danu je sve to nestalo i u jednom mjestu je bilo. Šta je dalje bilo mi to ne znamo. Mi želi da znamo, da nam kažu istinu, pa kosti, kosti, da nam daruju naše kosti, da i mi sahranimo, da znamo gdje su. To bila naša želja jedina. Lažne informacije uvijek imaju, te ovo, te ono, ali nikad pravi istini. Da nam daju naše kosti, da i mi sahranimo i da znamo gdje su. Naš je bol uz nas, kako živi da živi, mi bolujemo, tugujemo i to je to.
I dok majke, supruge i djeca jedino traže da konačno saznaju gdje se nalaze kosti njihovih najmilijih, u organizaciji obitelji ubijenih i nestalih osoba iz Kotor Varoši podsjećaju da odgovorni za ovaj zločin moraju biti kažnjeni, predstavnica organizacije Munevera Avdić.
Sve dok se zločinci ne privedu licu pravde, dok im se ne izrekne presuda, onu koju oni zaslužuju, mi ne možemo ništa da kažemo nešto, kako su oni nestali. Naravno, ljudi nema. I do današnjih dana, znači, nemamo informacije gdje su. Dolazili su neke informacije, čak i institucija, gdje su, vjerujte, bile lažne, gdje smo radile ekshumacije zajedno sa institutom o nestalim osobama na nivou Bosne i Hercegovine, međutim, mi smo samo tu pronalazili smeće i izvlačili neke vodu ili nešto i vrlo malo možda samo pokazatelj da su to bile sekundarne grobnice. Znači, do današnjeg dana mi ne znamo još za 300 nestalih osoba i nemamo informaciju da gdje su i šta su.
Neki od onih koji 23 godine tragaju za posmrtnim ostacima nestalih vratili su se nakon rata u Kotor Varoš. Među njima je i Zlatka Batić koja traga za mužem i bratom.
A susrećeš se sa tojima koji su tuda bili, pobili. Moraš tražiti suživot da bi živjeli ako se pravda najde, istina istjera na vidu. Ne mereš ti živjeti a da ne znaš o svojima i o istini i da se jednom dojde da kažu gdje je šta je. Svi oni znaju samo što neće da kažu. Koje god tude bio i živio mora znati.
Brojni su i oni koji svoj život ne vide u Kotor Varoši. Edina Ramić danas stanuje u Travniku i premlada je da bi se sjećala 92. godine kada joj je nestao otac, ali kaže da ovaj zločin ne smije biti zaboravljen.
Ja sam uvijek za pomirenje, ali ne za zaborav. Znači, zaboraviti se ne smije, a u ovakvoj sredini mi moramo da živimo zajedno i treba da živimo zajedno jer smo očito osuđeni jedni na drugi. Ali se zaboraviti ne smije. Bilo bi puno lakše kad bi postojao grob na koji čovjek može da ode, na koji da prouči fatihu i na taj način da se dostojanstveno oprosti od svojih umrlih.
Obitelji iz Kotor Varoši godinama apeliraju da se jave oni koji znaju gdje se nalaze tijela nestalih. Nakon brojnih pretraga terena rezultata nema, kao ni presuda za ovaj zločin. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Pitanje nestalih muči i stanovnike Doboja, grada u kojem se traga za posmrtnim ostacima oko 100 ubijenih ljudi. Nedavno je ukopana 5. žrtva bošnjačke nacionalnosti, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u Sremskoj Mitrovici. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, u tom gradu u susjednoj Srbiji do sada je ekshumirano više od 100 žrtava rata iz Bosne i Hercegovine. Detaljnije, Ardin Skrbešić.
Krajem avgusta 2015. godine u Doboju su ukopani posmrtni ostaci Nežada Šišića, koji je iz porodične kuće odveden u oktobru 1992. skoro pola godine nakon što su srpske snage zauzele taj grad. Nepotpuni skeletni ostaci bivšeg vlasnika tašnarske radnje u Dobojskom starom gradu identifikovani su u komemorativnom centru u Tuzli, kaže Džemal Šišić, koji se prije 23 godine u vrijeme nestanka svog brata nalazio u Doboju.
Odveden iz kojeg razloga ne znamo, zašto ne znamo, kako je to sve bilo, uglavnom znamo kako je završeno, nema ga više. Takvih zločina je bilo mnogo u Bosni i Hercegovini i nažalost ne otkriva se prava istina. Pravi se propaganda i politika radi svoje i ti dobojski zločinci danas dana vode po Doboju. Svi mi to znamo i sve dobojlje ko je šta radi od prilike.
Džemalov brat Nedžad je imao 42 godine kada je u nepoznatom pravcu odveden iz kuće u kojoj je živio sa umeđuvremenu preminulim roditeljima. Džemal Šišić dodaje da je njegova majka te 1992. godine u policiji u Doboju pokušavala da sazna šta se desilo sa njenim sinom.
Ona je tražila, pa su pohodala za svog sina, pitala gdje je. Nije dobila nikad odgovor.
Nedžad Šišić je 5. žrtva bošnjačke nacionalnosti sa područja Doboja koja je pronađena u Sremskoj Mitrovici u susjednoj Srbiji. Prethodno su ekshumirani posmrtni ostaci Saliha Fetića, Muhameda Hidića, Asima Bašića i Ahmeta Čauševića, kaže glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Lejla Čengić, te dodaje.
Do ovog trenutka ukupno 122 žrtve pronađene su na području Sremske Mitrovice, a uglavnom izbacila ih je rijeka Sava, odnosno žrtve su ubijene i bačene u rijeke Bosnu, Drinu, Ukrinu, Unu, a potom su, dakle, ulijevanjem ovih rijeka u Savu, njihovi posmrtni ostaci zapravo plovili i izbacila ih je rijeka na obale u okolini Sremske Mitrovice. Ono što mi do sad imamo saznanja jeste da su oni uglavnom ubijeni na području Bosne i Hercegovine.
Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Doboja još uvijek se traga za posmrtnim ostacima oko 100 žrtava. Među njima su i civili iz naselja Miljkovac, koje su pripadnici srpskih snaga ubili tokom jula 1992. kaže predratni predsjednik ove mjesne zajednice Muhamed Buljubašić.
Zvanično je ubijeno 18 Miljkovčana. S tim što su jedni ubijeni u kući, drugi pred kućom, treći u kasarni. 8 je za sad još uvijek nepoznato gdje su sahranjeni.
U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine trenutno ne raspolažu podacima o lokacijama na kojima su ukopani stanovnici Doboja koji se vode kao nestali, kaže Lejla Čengić.
Generalno to je u posljednje vrijeme jedan problem sa kojim se mi suočavamo, odnosno ulazimo u jednu fazu kada je sve teže doći do tačne i provjerene informacije o potencijalnoj pojedinačnoj ili masovnoj grobnici. Dakle, mi u ovom trenutku nemamo informacija gdje se nalaze njihovi posmrtni ostaci.
Posljednja grobnica sa posmrtnim ostacima u Doboju je otkrivena slučajno. Pronađena je u junu prošle godine na obali rijeke Bosne, nakon što je razorna poplava skinula površinski sloj zemlje. Na ovoj lokaciji je otkriveno 20 kompletnih i 4 nepotpuna tijela. Nekima od žrtava ruke su na leđima bile vezane žicom. Posmrtni ostaci iz ove grobnice još nisu identifikovani. Džemal Šišić i Muhamed Buljubašić nadaju se da će odgovorni za ubistvo civila odgovarati za svoja nedjela, te da će posmrtni ostaci njihovih nekadašnjih sugrađana biti pronađeni.
To je bilo najpoštenije ono što se može uraditi na kraju za te koji su nestali, koji su pobijeni, ali ne ide kako mi mislimo da treba da ide.
Ta strana koja je taj zločin učinila, treba jednom da dođe do svijesti, što kaže, i pameti, da kaže pa daje ljudi, da damo do znanja gdje je to. Nek se to jednom završi, da se zna ko je i gdje završio. Ta zemlja koja krije zločin i posmrtne ostatke ne može biti sretna zemlja.
Prema riječima glasnogovornice Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Lejle Čengić, do sada su na području Doboja ekshumirani posmrtni ostaci 228 žrtava.
207 ekshumirala je Federalna komisija za traženje nestalih osoba i institut, a 21 žrtvu Komisija Republike Srpske.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u saradnji s partnerima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Albanije i Kosova realizuje projekat unapređenje sistema pravne zaštite optuženih. Cilj projekta je da se u ovim zemljama obezbijedi transparentan sistem imenovanja, plaćanja i odabira advokata po službenoj dužnosti i da se na taj način izbjegnu malverzacije prisutne u pravosudnim sistemima. Slušamo Aljušu Ljubojevića.
U pravnim sistemima Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Albanije i Kosova itekako ima mjesta za malverzacije, korupciju i zloupotrebu zakonskih mogućnosti koje se pružaju pri odabiru advokata po službenoj dužnosti. Programska menadžerka Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Aleksandra Letić navodi neke primjere zbog kojih ovaj projekat ima smisla.
Postojali su izvještaji da su čuvari u zatvorima dostavljali određene informacije o sumnjičenim koje advokate da biraju, zašto njih da traži. Onda se to duplo naplaćivalo. Uglavnom imamo situaciju recimo da jedan advokat je zarađivao nekih 2.500 eura na godišnjem nivou kao advokat po službenoj dužnosti u jednoj godini, a sljedeće i naredne dvije godine on je već dostigao cifru od 500.000 eura. Upravo na tim slučajevima gdje je on pravni po službenoj dužnosti. Dakle, te procedure moraju da budu transparentnije, one moraju da budu jasnije, one moraju da se primjenjuju jasnije.
Letićeva objašnjava kako uticati na to da isti advokati ne drže monopol nad većinom slučajeva.
Postoje neke pozitivne prakse recimo iz evropskih država, postoje pozitivne prakse iz Amerike i drugih država koje su se suočavali sa istim tim problemom pa su onda našli neke drugačije načine da recimo se formiraju te liste advokata po službenoj dužnosti koje su numerisane, nema imena advokata, da ide po redoslijedu. Dakle, ako jedan već je negdje angažovan na toj listi, on ne može da se pojavi drugi put, nego ide odmah sljedeća osoba, sljedeći advokat ili advokatica koja se nalazi na tom spisku. Znači, postoje različiti mehanizmi, a mi ćemo u okviru ovog projekta zajedno sa advokatskim komorama i sa određenim institucijama koje su zadužene za to upravo izraziti jedan model koji je prihvatljiv za svaku pojedinačnu zemlju.
Regionalni projekat unapređenje sistema pravne zaštite optuženih u budućim analizama dotaće se i odabir advokata pred Haškim tribunalom. Letićeva kaže da je i javnosti odavno postalo jasno da se advokati u Hagu biraju prema nacionalnoj pripadnosti optuženih, a da izabrani zarađuju enorman novac.
Mi se nećemo u ovom projektu isključivo samo fokusirati na one koji su optuženi i u stvari za suđenje za ratne zločine, a svakako ćemo se dotaći i toga, zato što je tu nekako uvijek najviše novca bilo. Pretpostavljamo mi da već je dio kritike koja je išla po pitanju transparentnosti odabira advokata po službenoj dužnosti se odnosila na ono što se dešavalo pred Haškim tribunalom, gdje su određeni advokati se konstantno pojavljivali tamo, zarađivali enormne, mislim, to su nevjerovatne cifre koje su bile u opticaju, a da drugi uopšte nisu mogli ni da dođu na te spiskove. Isto se to nekako provlači sada kroz ovaj spisak advokata u odjeljenju za krivičnu odbranu, koji je vezan opet za odjeljenje za ratne zločine pred sudom BiH.
Osnovni cilj projekta jeste izrada policy dokumenta koji će sadržati prijedloge i mjere za poboljšanje sistema imenovanja advokata po službenoj dužnosti, koji će biti upućen svim strukturama koje mogu uticati na promjene. Za program Pred licem pravde iz Bijeljine Aljoša Ljubojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Sarajevu je održan prvi ciklus ljetne škole sjećanja u organizaciji Istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva. Ideja ove škole jeste da dodatno obrazuje mlade akademske građane i ponudi im nove perspektive kako graditi kulturu sjećanja. Posjetio ih je Zvijezdan Živković.
Bosansko-hercegovačko društvo i 20 godina nakon rata još uvijek pati od posljedica zatvaranja u etnije, te od različitih tumačenja ili reinterpretacija historijskih dešavanja iz perioda 90. godina. Ukazati na ove probleme misija je Ljetne škole sjećanja. Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, Mirsad Tokača, za naš radio kaže:
ta naša kultura sjećanja u ovoj zemlji, u Bosni i Hercegovini, treba da ruši neka zatvaranja u sebi, da se u građenju sjećanja kolektivnih, pojedinačnih, nacionalnog, onog što je naše zajedničko sjećanje u cijeloj zemlji, ne prave nikakve barijere. Mi smo ovdje okupili mlade ljude kojima nudimo nova teoretska znanja, jer u školama, na fakultetima, praktično nijedan fakultet društvenih nauka nema kurikule razvijene koji ih educiraju o kulturi sjećanja.
15 učesnika mladih akademskih BH građana prisustvovalo je prvoj ljetnoj školi sjećanja uz predavanja renomiranih domaćih predavača.
Prvi put u Bosni i Hercegovini da se na ovom nivou, na ovaj način, organizuje ovakva vrsta educiranja. I ne samo educiranja, mi želimo ovim otvoriti jednu vrstu društvenog dijaloga o sjećanju. Mi smo ovdje u ovoj zemlji previše govorili o različitim pojmovima, i o pojmu tranzicione pravde, i suočavanju s prošlošću, a zapravo sve to skupa oblikuje naše historijsko sjećanje.
Komunikolog Bakir Junozović, polaznik Ljetne škole sjećanja, smatra da ovakvi susreti mogu polučiti mnoge zaključke, a među ključnima je izučavati kulturu sjećanja u nastavnom procesu.
U metodološkom kurikulumu neke privatne univerzitetske ustanove imaju, međutim kod javnih je to malo teži ili je podešeno svako svome, nažalost, i da se ovaj diskus otvori i razvije, upozna drugi i drugačiji, i da se ne vrši generalizacija da su svi isti, da je ovako, da to treba i svoje sopstveno upoznati samog sebe, to jest upoznati i svog naroda, upoznati ono šta je se radilo, u ime čega je se radilo i ostalo, i da se stavi jedan širi kontekst onoga što je se desilo.
Visok stepen politizacije na svim nivoima u Bosni i Hercegovini je odgovoran za stanje mraka u pojedinim pitanjima. Riječi su Olivere Nedić. Ova profesorka geografije i demokratije navodi da je priča o različitim narativima i pomirenju dugogodišnji proces o kojem je nužno stalno promišljati.
Međutim, jedan od razloga sigurno leže u nepostojanju adekvatne metodologije, jer mi imamo opast obrazovanja. Dakle, mi imamo te mlade ljude koji su nove generacije, budući nosioci odnosa u društvu. Ako se prenebregava pristup u tom domenu, ako mi nemamo obrazovanje za mir u domenu kurikuluma, a nemamo ga, mislim da onda ne možemo očekivati tu efikasnu i efektnu promjenu.
Maja Mirković, kao magistrica međunarodnog krivičnog prava, a uskoro i stručnjakinja međunarodnog javnog prava, istražuje kako se formira politika sjećanja i šta sve utiče na etabliranje iste. Ona tvrdi da je taj proces u Bosni i Hercegovini vrlo ispolitizovan.
Ta politizacija utiče na fiksaciju različitih verzija istine koje su prisutne kod različitih etničkih grupa, što svakako onemogućava izgradnju interkulturnog dijaloga, ali svakako i kolektiv, jer ona okolina u kojoj mi živimo oblikuje nas i oblikuje naš način razmišljanja. I ukoliko mi želimo da razbijemo te okove koje nam okolina nameće, onda moramo nešto da uradimo po tom pitanju. I ja bih rekla da je tu obrazovanje najbitnije.
Sličnog je stava i Bakir Junuzović.
Katarza bosansko-hercegovačkog društva u cjelini se mora desiti prije ili kasnije. Kada će se ona desiti, to je prije svega do samog naroda. Da li želi i dalje biti u jednoj, tako izrazim, kolotečeni, da ne želi pobjeći, da se ne želi suočiti sami sa sobom, znači i kao narod i kao pojedinac, i da se o ovim temama razgovara, a ne da se, kako se u narodu kaže, guraju pod tepih.
Teorija i sociologija sjećanja danas je itekako cijenjeno polje istraživanja. Stoga i ne čude poduhvati Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra da i Bosna i Hercegovina, te zemlje susjedstva, progovaraju o temama koje ih najviše tište. Mirsad Tokača, direktor centra.
Ne samo zadržali na nivou Bosne i Hercegovine, nego čak napravili jednu i regionalnu, čak internacionalnu školu sjećanja u kojoj bi mnogi ljudi mogli naći znanja, u kojoj bi se razmjenjivala ta iskustva, kako druga društva suočavaju s prošlošću i kako interpretiraju prošlost i na koji način oblikuju svoje sjećanje.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Dok s prvim septemarskim danima osnovci i srednjoškolci razmišljaju o predstojećim školskim obavezama nakon ljetnjeg raspusta, djecu iz Sirije i Afganistana koja izbjegličke dane provode pod vedrim nebom u parku kod autobuske stanice u Beogradu, muče misli šta ih čeka na daljem neizvjesnom putovanju ka zemljama Evropske unije. Do 1. augusta više od 15.000 djece je prošlo kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Njih više od 4.000 bilo je bez pratnje roditelja, zbog čega su još izloženi opasnostima koje ih vrebaju na putu, uključujući i trgovce ljudima. Njihovu priču donosi Dušan Komarčević.
Deča cika i graja, dečak od 4-5 godina šutira malu gumenu loptu na gol. Nešto dalje, devojčica, reklo bi se njegova vršnjakinja, igra se sa plastičnim cvetom. Ne, ovo nije slika iz nekog beogradskog vrtića ili školskog dvorišta, već prizor iz parka pored autobuske stanice, gde se izbjeglice sa Bliskog istoka odmaraju od napornog putovanja i prikupljaju snagu za nastavak puta. Tamo razgovaramo sa Mismilom, 13-godišnjim dečakom iz Kabula. Glavni grad Afganistana napustio je pre mjesec dana. Tamo je ostavio roditelje, svoj dom i školu koju je pohađao do 6. razreda.
My mother, my father, they are in Afghanistan.
Moja majka i otac su u Afganistanu. Tamo je ugroženo mnogo ljudi. Talibani se bore protiv Hazarejaca, Hazareci protiv Tadžika, Tadžici protiv Pašaja. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
They are in Afghanistan a lot of fight. We cannot better study.
Sirijac Abdur Rahman tek je nekoliko godina stariji od Mismile. Detinjstvo ovog 16-godišnjaka iz Dare brutalno je prekinuto. Pokazuje nam veliki ožiljak na kolenu i veštačko oko.
In school junior wa UNICEF is helicopter bomb.
Helikopter je bombardovao moju školu. Izgubio sam oko. Sada putujem sa porodicom, sestrama i bratom, ocem Jaserom i majkom Nidžud. Putujemo 28 dana.
28 days.
Tokom tih nedelja provedenih na putu, ovi ljudi se suočavaju sa brojnim problemima. U jedan plavi ranac stalo je sve što je Mismila poneo sa sobom. Najmlađi je u grupi od nekoliko Afganistanaca, prijatelja koje je, kako kaže, upoznao usput. U Beogradu su proveli jednu noć.
We sleep here in the pavement in the park.
Spavali smo ovdje na zemlji u parku, jako je prljavo. Imamo mnogo problema, ne spavamo dobro, hladno je noću, a nemamo odeće. Nismo se presvukli danima, nemamo odeću.
Dugo i opasno putovanje vozom, autobusom, brodom ili pešaka naporno je i za roditelje koji putuju sa malom decom. 22-godišnja Afganistanka Marijam pošla je na put sa mužem i dvoje dece. Muhamed Jusef ima 2 godine, njegova sestra Melina je 4-mjesečna beba. Do Beograda su putovali 40 dana.
Milk, juice and diaper.
Dobili smo mlijeko, sokove i pelene, odeću i obuću također. Lekari nas nisu obilazili. Idemo u Njemačku. Želimo bolji život za našu decu.
For life better.
Samo do 1. avgusta više od 15.000 dece je prošlo kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Od toga njih 4.114 je bilo bez pratnje roditelja, kaže Radoš Đurović iz centra i dodaje da su ova deca posebno ugrožena.
Deca koja prolaze najbrže prolaze bez pratnje roditelja, što je on apsurd, imajući u vidu da je najteže putovati kad si sam, pogotovo kad si dete. To ukazuje na organizovano krijumčarenje dece i trgovinu ljudima. U zemlji tranzita jedini rad na prevenciji sprečavanju zloupotrebe dece i njihove zaštite kad su bez roditelja jeste smeštene djece u adekvatne ustanove koje se tiču zbrinjavanja djece. Mi nemamo centar za prihvat maloletnih tražilaca azila bez pratnje roditelja. Znači, deca se smeštaju u centre za azil koji su centri za sve i su specijalizovane ustanove, tako da deca jesu i dalje u tom nekom talasu migracije, gde ona pre ili kasnije pronađu u krijumčare ili njih pronađu i oni nastave put dalje.
Put će iz Beograda nastaviti i naši sagovornici iz parka, Abdurrahman i Mismila. Obojci je krajnja destinacija Nemačka. Uprkos tome što su iscrpljeni od dosadašnjeg puta i što će im na mađarskoj granici dobrodošlicu u Evropsku uniju poželiti bodljikava žica, ovi dečaci ne odustaju od svojih snova.
Želim da se školujem tamo, želim da igram fudbal, želim da studiram medicinu.
Kaže mi Smila, dok Abdurrahman dodaje.
Studirat ću za zubara, otići ću na operaciju i imaću kuću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Na Haškom suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću ove sedmice iskaz je dao vozač optuženog Mlađen Kenjić, koji je kao svjedok odbrane želio potvrditi alibi svom bivšem nadređenom za dane kada su u okolini Zvornika u julu 1995. godine trajala ubijanja zarobljenih srebreničkih dječaka i muškaraca. Više iz Haške sudnice donosi Goran Jungvirt.
Kenjić je potvrdio priču supružnika kojima je optuženi bio kum na svadbi u vrijeme pogubljenja Srebreničana, kao i supruge optuženog Bosiljke Mladić, kako je zapovjednik glavnog štaba VRS-a boravio u Beogradu između 14. i 17. srpnja 1995. godine.
Kad smo sjeli poslije na put, rekao mi je da je pošao helikopterom, da nisu mogli da prelete preko toga radi magle kam pogleda, pa se vratio, meni se čini, sa autostopom dole, i da žuri na sastanak kod Miloševića, da ga je pozvao gore na sastanak, da ga predsjednik zove Milošević.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Kenjića, Haško tužiteljstvo je pokušalo poljuljati njegovu priču, budući da se s obranom spori oko datuma povratka optuženog iz Beograda u glavni štab VRS-a u Crnoj Rijeci, tvrdeći da se tamo vratio dan prije nego su to naveli svjedoci alibija. Kenjić je ustvrdio da se nikada nije vozio helikopterom s generalom Mladićem, pa ni tog 16. srpnja 1995. godine, već da ga je dan poslije, 17. automobilom odvezao iz Beograda u Crnu Rijeku. Tužitelj Peter McCloskey suočio ga je pak s verzijom optužbe, riječima sudskog prevoditelja.
Did you get into a helicopter?
Da li ste 16. uveče se ukrcali u helikopter na heliodromu na VMA i otišli sa generalom Mladićem u Zvornik, na taj fudbalski teren blizu Zvornika, a onda ga odatle odvezli u Crnu Rijeku?
Također, tužiteljstvo je ustvrdilo da je optuženi nadgledao operaciju u Srebrenici, makar je bio u Beogradu, budući da je komunicirao s glavnim štabom VRS-a i u to vrijeme, o čemu postoje presretnuti razgovori. Svjedok obrane Kenjić je pak tvrdio da u automobilu u kojem su se vozili nisu imali sredstvo za vezu, kao i da nisu vidjeli i ništa čuli o velikom broju zarobljenih Srebreničana, za koje je pak tužitelj McCloskey ustvrdio da su se nalazili upravo uz put optuženog i svjedoka.
Dok ste vozili kroz područje Nove Kasabe, da li ste vidjeli da se kopaju ogromne jame pored puta? Da li ste vi tada znali da su 13. i 14. jula veliki broj muslimanskih vojnika i civila bežao iz enklave Srebrenica i da je prelazio taj put i da su još uvijek bili u šumama širom tog područja kroz koje ste vi vozili?
Ne, nisam znao.
Iako je dobivao nječne odgovore u vezi saznanja o zarobljenim ljudima iz Srebrenice, tužitelj McCloskey je nastavio suočavati Kenjića s podacima o ljudima koji su zatočavani i potom odvoženi na gubilišta u vrijeme kada je svjedok vozio generala Mladića okolnim područjem. Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a u BiH nastavit će se idući ponedjeljak. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dženana Halimović.